ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ኣብ እተሰሜም ሓበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ድምፂ እግዚኣብሔር መታነኒ ክንሰምዕ ስቕታ ልብ ንገብር ዶ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነው ንሕብር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቫቲካን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት መራኸቢ ብዙሃን ሓድሽ ህየንተ ሰሚዮም ሰላም ንምድጋፍ ዝሓቀነ ሃዋርያዊ መገሻ ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጋላገር ብምክንያት ዝኽሪ 30 ዓመት ሕትመት ይሴባ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓሊት መልእኽቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝተሰናደወ ዛዕባ ክንክን ምህዳር ዝዝቲ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ዝድህሰሱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንጋዜጠኛ ፓውሎ ሩፊኒ ናይ ቅድስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ክፍሊ ዋና ሓላፊ ክኾኑ ስልጣን ከም ዝሃብዎም ተመልኪቱ። ካብተን ብኹርያ ሮማና ዝፍለጣ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ሃዋርያዊ ተልእኮም ብየማነ ጸጋም ኮይነን ዝሕግዛ ብማሕበራትን ቤት ጽሕፈታትን ክፍልታትን ዝቆማ ኣካላት ሓንቲ ቅድሚ 3 ዓመት ከም ቤት ጽሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅድስቲ መንበር ዝቆመት ሕጂ ከዓ ኣብ ደረጃ ዲካስትሪ ወይ ክፍሊ ክብ ዝበለት ማሕበር ንልዕሊ 7 ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ቅድሚ ሕጂ ቤት ጽሕፈታት ዝነበራ ሬድዮ ቫቲካን፣ ጋዜጣ ኦብዘርቫቶሮ ሮማኖ፣ ቤት ማሕተም ቫቲካን፣ ቤት ምኽሪ መራኸቢ ብዙሓን፣ ቤት ማሕተም ቫቲካን ዝኣመሰሉ ተጠቓልል ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ዋና ኣመሓዳሪያ ዝነበሩ ሞንሲኞር ዳሪዮ ቪጋኖ ካብ ስልጣኖም ብወለንቶም ካብ ዝእለዩ ንንውሕ ዝበለ ቕንያት ክፉድ ንዝጽዕን ሓጓፍ ንምምላእ ቅዱስነቶም ሎምንኮ ንጋዜጠኛ ዶክተር ፓውሎ ሩፊኒ ዳርጋ ብካርዲናላት ትሕት እንተበለ ብኣቡናት ካብኡ ብመንስኞራት ዝእለ ዝለዓለ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ስልጣን ጽፍሒ ንዓለማዊ ምእመን ሂቦም። ዶክተር ሩፊኒ ክሳብ እዛ ሽመት እዚኣ ናይ ሃገረ ጣልያን ርክበ ጳጳሳት ልሳን ዝኾነት ቲቪ 2000 ትበሃል መደበር ቴሌቭዥን ዋና ሓላፊ ኮይኖም ሰሪሖም። ዕድሚኦም 61 ዓመት ኮይኑ ኢጣልያዊ ካብ ፓሌርሞ ምዃኖምን ንልዕሊ 40 ዓመት ከም ጋዜጣን ዝሰርሑን በዓል ሓዳርን እዮም። ብቆጻጽራ ፈረንጂ ብ1979 ዓ.ም ከም ጋዜጠኛ ምስ ተመረቑ መጀመርያ ን7 ዓመት ማርቲኖ ዲ ናፖሊ ኣብ ዝበሃል ህቡብ ጋዜጣ፣ ቀጺሎም ንኻልእ 7 ዓመት መሳጀሮ ኣብ ዝበሃል ጋዜጣ፣ ካብዚ ናብ ራድዮ ብምሕላፍ ካብ 1996 ክሳብ 2002 ዓ.ም ፈረንጂ ናይ ራይ ዝበሃል ናይ ሃገረ ጣልያን ኣገልግሎት ራድዮ፣ ቀጺሎም ራይ 3 ኣብ ትበሃል መስመር ሃገራዊ ቴሌቭዥን ሃገረ ጣልያን፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ 2011 ክሳብ 2014 ላሰተ ትበሃል መስመር ቴሌቭዥን ሃገረ ጣልያን ኣገልጊሎም። ኣብዞም መጨረሻ 4 ዓመታት ከዓ ኣብ ላዕሊ ከም ጠቐስናዮ ካብ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ክሳብ 2018 ዓ.ም ቲቪ 2000 ዝብል ናይ ሃገረ ጣልያን ረኪበ ጳጳሳት ቴሌቭዥን ዋና ሓላፊ ኮይኖም ኣገልጊሎም። ኣብዚ ሓድሽ ሓላፍነት ኣብ ወርሒ መስከረም ክጅምሩ ትፅቢት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጽባሕ ንኮ ብቆጻጽራ ሰዓት ሮማ ሰዓት 11 ንስደተኛታት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋእቲ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ነዚ ዓመት ዝገብሮ ስርዓተ ጸሎት ሎዘበን ፍሉይ ዝገብሮ መጀመርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ምስተሸሙ ቅድሚ 5 ዓመት ብዕለ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ፈረንጂ ነቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝሃልቁ ቀባርን ዝበኽየሎምን ዕምባባ ዘውርደሎምን ዝጽልየሎምን ዝሰኣኑ ንምዝካር ናብ ላምበይዱሳ ከይዶም ኣነ ክበኽየሎም ኣነ ክጽልየሎም ኣነ ዕምባባ ኸውርደሎም ኢሎም ንብዙሓት ዝተንከፈ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ሓምሻይ ዓመቱ እውን ብምዃኑ ቆመስ ናይ ላምፔዱሳ ኣባ ማሶቲ ኣብ ላምፔዱሳ ክዝክርዎም ምዃኖም ከምኡውን ኣብ ከተማ ፓሌርሞ ዝርከብ ጨንፈር ተቋም ስደተኛታት ረኪበ ጳጳሳት ሃገረ ጣልያን ብጸሎትን ዝተፈላለየ ዝኽርን ከም ዘሕልፍዎ ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣባ ጆቫኒ ደ ሮቤርቲስ ሓቢሮም።
ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ወፃ ርክባት ጉዳዮና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ጋላገር ንደገፍ ሰላም ሶኒ 2018 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ መገሻ ኣብ ደቡብ ኮርያ ካብ 4/2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም የካይዱ ኣለው። ብፁዕ ኣቡነ ፖል ሪቻርድ ጋላገር ንሃዋርያ መገሻ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝርከቡን ኣብዚ ንሽዱሽተ መዓልቲ ብዝጸንሕ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ መገሻ ምስ ናይ ሪፐብሊካዊት ኮርያ ርእሰ ብሔር ሞን ጂኢን ሎሚ ዕለት 5/2018 ዓመተ ምህረት ከም እተራኸቡን ኣብቲ ደቡብ ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝፈልያ ካብ ወተሃደራዊ መዓስክር ናጻ ዝኾነ ዶብ ምብጻሕ ከም ዘካይዱ እውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ብፅኡነቶም ሎሚ ዕለት 5/2018 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ውፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ካንግ ኪዮንግ ዋሃን ቀጺሎም እውን ናይ ካቶሊክ እምነት ሰዓብቲ ምስ ዝኾኑ 40 ናይታ ሃገር ኣባላት ህዝባዊ ባይቶ እውን ከም እተራኸቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ዕለት 7 ሓምለ ዛዕባ ሰላምን ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ኣብ ዝዝቲ ካቶሊካዊ ማሕበር ኣብ ዝጠለቦ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ከስምዑ ምዃኖም ኣመልኪቱ ዕለት 8/2018 ዓመተ ምህረት ሰውል ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ዘምየኦንግዶንግ ምስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ከም ዘመልክቶ ብፁዕ ኣቡነ ጋላገር ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ ርእሰ ብሔር ዘካይድዎ ርክብ ልባዊ ምቅርራብን ዓብዪ ኣኽብሮት ዝተራእየሉን ብትሕዝቶ እውን ጽዑቕ ምንባሩ ክፍለጥን ከሎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ውፃ ርክባት ጉዳይ ዋና ጸሓፊ መልእኽቲ ሰላምታ ቅዱስ ኣቦና ንርእሰ ብሔር ደቡብ ኮርያ ከም ዘመሓላለፉን ንኸይዲ ሰላምን ዕርቅን ድጋፍን ጸሎትን ቅዱስ ኣቦና ኣቕሪቦም ንሰላም ዝድግፍ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መደብ ሰብኣዊ ምንቕቓሕ ዘለዎ ኣገዳስነት እውን ሓቢሮም መንእሰይ ወለዶ ኣብ ናይ ሰላም ባህሊ ክህነፅ ንናይ ሎምን ጽባሕን ሰላም ምውሓስ ማለት እውን ምዃኑ ኣብዚ ተኻይዲ ርክብ ከም ዘስመርሉ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓልፈ መደባድና ከም ዝገለጽናልኩም ብናይ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ምኽንያት ኣብ ወርሒ ሓምለ እቲ ንኮ ንኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ብቅዱስነቶም ዝዓርግ መስዋእቲ ቅዳሴን ዘሕልፎ ስብከትን ስለ ዘቋርጽ መተካእትኡ ንክኸውን ዶክተር ክፍለ የሱስ ዓንደ ማርያም ካብ ዘሰናደውዎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ኣስተንትኖ ንሎሚ ንዕለት 5 ዝቐረቡ ንባባት ብሕጽር ዝበለ መልክዑ ኣስተንትኖ እውን ክነቕርበልኩም ኢና። ናይ ሎሚ ንባባት ካብ ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 7 ዝተወስደ ኮይኑ ኣማስያ ድማ ንኣሞፅ ኣታ ነቢ ኪድ ናብ ሃገር ይሁዳ ሃደም ኣብኣ ኸዓ ተነበ እንተ ደለዩ ንሶም ይመግቡኻ ቤት ኤል ግና ንጉስ ዘምልኸላን ቤት መቕደስ መንግስትን እያ እሞ ድሕሪ ደጊም ኣብኣ ኣይትነበበሎ። ኣሞፅ ከዓ ንኣማስያን ኣነስ ጓሳን ሓላው ዳዕሮን እየ ተኸፊሉ ዝሰርሕ ነቢይ ወይ ካብ ማሕበር ነቢያት ኣይኮንኩን ክጓስ ኸለኹ እግዚኣብሔር ጸውዓኒ ኪድ እሞ ንህዝበ እስራኤል ተነበየሉ ኻ በለኒ እምበኣርሲ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ ንስኻ ኣንጻር ህዝቢ እስራኤል ኣይትነበ ኣንጻር ቤት ይስሐቅን ኣይትስበኽን ዲኻ ትብል ዘለኻ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰበይትኻ ኣብታ ኸተማ ኣመንዝራ ክትከውን እያ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ኣብ ውግእ ክሞት እዮም ምድርኻ ድማ ብገመት ተመቒላ ንኻልኦት ክትከውን እያ ንስኻ እውን ኣብ ዓዲ ኣረማውያን ክትመውት ኢኻ ህዝቢ እስራኤል ካ ብርግጽ ካብ ሃገሮም ተማሪኾም ክስደዱ እዮም ኢሉ መለሰሉ ይብለና። ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ዝተወስደ ብዛዕባ ኢየሱስ ንሓደ ልሙስ ከም ዘሕወየ ዘዘንቱ እዩ። እኒሆ ኣብ ዓራ ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምጽሉ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢአትካ ተሓደ ይጉልካ ይበሎ። እኒሆ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ነንሕሕዶም ብልቦም እዝስ ንእግዚኣብሔር ይጸረፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባት ልቦም ፈሊጡ ከምዚ በሎም ስለምንታይ ብልቦም ክፉእ ተሓስቡ ኣየና ይቐልል ሓጢአትካ ተሓደ ይጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ ሞኺድ ምባል እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ክሓደግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንስኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ። እቶም ህዝቢ ኸዓ ነዝርእዮም ፈርሁ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ዝሃበ ኣምላኽ ድማ ኣመስገንዎ ይብለና። ሎሚ ኢየሱስ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ብሓጢኣት ለሚስናን ዘለና ኣጆኻ ዝወደይ ኣጆኺ ዛጓለይ ሓጢኣትካ ተሓደ ይግልካ እዩ ሓጢኣት ክተሓደ ይግልኩ ይብለና ኣሎ። ንሱ ወደ አምላክ ስለዝኾነ ንሱ ተመድሐነ ስለዝኾነ በስጋ ይኹን በመንፈስ ክፍውስ ስልጣን አብ ኢዱ ዘሐዘ ጎይታ እዩ ምናልባት ብዙሓት ካባና በስጋ ብደውና ተጠውልና ስለዘለና ህይወት ዘለና ነውስል ንኸውን ናአምላኹ ዘይፈልጥ ሰብ ኩሉ ልሙስ እዩ ንሱ ብኢዱ ዝሰርሖም ካልኦት ኣማልኽቲ ሒዙ ዝጓዓዝ ማለት እዩ ማለት ነቶም ከድሕኑ ዘይከኣሎም ኣማልኽቲ ንኣብነት ከም ስልጣን ከም ገንዘብ ከም ክብሪ ናይ ዝዓለም ወርቅን ብሩርን ነቲ ዘለና መልክዕን ጽባቐን ነቲ ዘለና ጉልበትን ሓይልን ንውሉድና ንብልዕን መስተን ንዓርኪ መሓዛ ዝብልዎም ወዘተ ክነምልኽ ንርከብ እዚ ኩሉ ከም ትኪ ብሓደ ቅጽበት ክበንን ዝኽእል እዩ ሽዑኻ ጥራይ ኢና ንተርፍ እቲ ንዘለኣለም ዘይነቓነቕ ከውሑ ግና ኣምላኽ በይኑ እዩ ኣብኡ ዝተጸግዐ ኩሉ ንዘለኣለም ይነብር ሰብ ክኸብርን ክባርኽን እንተኮይኑ ንኣምላኽ ክሰምዕን ክእዘዝን ከሎ ጥራይ እዩ ነቢ ኣሞፅ ህዝቢ እስራኤል መንገዱ ስሒቱ ስለ ዝነበረ ሓጢኣቱ ክገልጸሉ ካብ ኣምላኽ ዝተላእከ ነቢይ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ካብ ጉስነት ኣልዒሉ ነቢይ ዝገበሮ እዩ ኣማስያ ከዓ ካህን ቤት ኤሊ ዝነበረ እታ ዘገልግላ ዝነበረ ቤተ መቕደስ ከዓ ንጉስ ኢዮሮብዓም ዘምልኸላ ዝነበረት እያ እንተኾነ ግና እቲ ቀዳማይ ነቲ መልእኽቲ ነቢይ ኣሞፅ ዝተቃወሞ ንሱ እዩ ዝነበረ ንሱ ንቓል ኣምላኽ ዕሽሽ ኢልዎ ስለ ዝጸንሐ ንንጉስን ንህዝቢ እስራኤልን በታ ቕንዕቲ መንገዲ ክመርሕ ኣይጸንሐን በቲ ቓል ነቢ ኣሞፅ ተሰናቢዱ ኸዓ ካብ ቤተ መቕደስ ቤት ኤል ከርሕቆ ኣበርትዑ ይቃወሞ ይርከብ ኣሎ እንተኾነ እግዚኣብሔር ብኣፍ ነቢ ኣሞፅ ገይሩ ንንጉስን ንህዝብን እስራኤል በታ ክኸዳ ዝነበሩ ቕንዕቲ መንገዲ ብግቡእ ስለ ዘይመርሐ መቕጻዕቱ እንታይ ከም ዝኾኑ ይነግረ ኣሎ እቲ ስርሑ ብግቡእ ዘይፍጽም ኣገልጋል እግዚኣብሔር መቕጻዕቱ ቐሊል ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ከምቲ መዝሙር ዳዊት ዝብለና እቲ ኣገልጋል እግዚኣብሔር ሲ ሕጊ እግዚኣብሔር ቅኑዕን ነቶም ዝእዘዝዎ ኸዓ ከም ዘሐጉሶም ፈሊጡ ብትብዓት እዩ ዝምህሮ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ምፍራህ ከም ዝምሃር ይገብር ፍርድታት እግዚኣብሔር ሓቅን ኩሉ ግዜ እውን ቅኑዑን ከም ዝኾነ ይነግሮም ንሰብ እቲ ዝበለጸ ክብሩን ሃብቱን ንህይወቱ ኸዓ መቐረትን ሓጐስን ክምልኦ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራሕ ምዃኑ ከፍልጦም ክኽእል ኣለዎም ስለዚ እቲ እሙን ኣገልጋል እግዚኣብሔር ንህዝቢ ሓጢኣቱ ካብ ምንጋርን ካብ ምእራምን ኣይቋርጽን እዩ እምበኣር ኵላትና ደቂ ሰብ ብሓጢኣትና ምኽንያት ንለምስ ኢና ብርግጽ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ብጻይን ካብ ልብና ምስ ጠፍአ ንለምስ ኢና ኢየሱስ ሎሚ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ በቲ ብመንፈሰይ ዝህበካ ሓይሊ ተንስእ ይብለና ኣሎ በዚ መንፈስ እዚ ሓድሽ ህይወት ለቢስና ጽቡቕ ፍረ ኸነፍሪ ካብ ሓጢኣትና የንጽሐና ኣሎ ነቲ ቓሉ ኣሚንና ንነሳሕ ህይወትና ቐይርና ኸዓ ንስዓቦ ብዙሓት ካባና ንፍቕሪ ኣምላኽ ክንኣምኖን ክንስዕቦን ኣይደፈርናን በቶም ባዕላትና ዝፈጠርናዮም ኣማልኽትና ተኸቢብና ነብር ኣለና ነቲ ኸድሕን ዝከኣሎ ሓያል ኣምላኽ ገዲፍናስ ነቶም ከድሕኑ ዘይከኣሎም ኣማልኽቲ ንኽተል ኣለና እምበኣር ሎሚ ቓል ኣምላኽ ነቲ ግጉይ ቀዳምነታትና ክንእርም ይሓተና ኣሎ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ካብቲ ኣልሚስኑ ዘሎ ሓጢኣተ ይፈውሰኒ ሓጢኣተ ይደርብየ ከምዚ ትንስእ ግበረኒ ቅድሜኻ ዝሰርዖ ነገር ከምዘይህሉ ግበረኒ ኣሜን
እቲ ቅዱስ ኣቦና ኢሰባብ ዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ዓወዲ መልእኽቲ ንንባብ ካብ ዝበቕዓሉ ድሕሪ 3ለስተ ዓመት ኩለንተናዊ ሰብዊ ዕቤት ሓሊብ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ዘሰናዶ ናይ ስነ ምህዳር ሊቃውንትን ሰበ ስልጣናትን መንእሰያትን ናይ ደቀ ባት ክፍሊ ሕብረተሰብ ልኡካን ዘሳትፍ ዛዕባ ዘፍጥረት ዝመክርን ክንክን ዘፍጥረት ዘነቓቕሕ ተበግሶታት ዘመላኽት ዓለም ዓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሎሚ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ተኸፊቱ ብውልቃውን ማሕበራውን ቤተ ክርስቲያናውን ደረጃ ኣብ ምክንኻን ዘፍጥረት ክኽወን ዝግብኦ ተግባራት ብሰፊሕ ዝትንትን ምክንኻን ዘፍጥረት መንፈሳውን ሰብኣውን ሓላፍነትን ጥዕና ዘፍጥረት ተመራኸዋሲ ምዃኑ ብሰፊሕ ዘመላኽቲ ሰባ ዘርእስቱ ዓወዲ መልእኽቲ መሰረት ዝገበረ ናይ ሓባር ቤትናን ኣብ መሬት መጻኢ ህይወትን ንምድሓን ብዝብል ኣርእስቲ ጳጳሳዊ ሓሊ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ቤት ጽሕፈት ዘሰናዶ ክሳብ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ሎሚ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ከም እተኸፈተ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮዶ ኣቤያ ቱርክሶን ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ምክትል ዋና ጸሓፊ ዶክተር ፍላሚንያ ጆቫኔሊ ብሓባር ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሕቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ማርኮ ጎየራ ሓቢሮም يسبح عادي مال أختي ننباب كبسبق عالو سلست عمت ننجو ملا تحستو أما لا كلات بيتا كريستيان زك عالح نبياوك عالستان بروكم زخونة بسو كاردينال تركسون بزهبا قيزتو مقلسي حبيروم لما هو مكنخانة حبار بيتنا مسعهي وات مكنخانة كم زخونة أبريهم اتي عادي مال أختي زعبان اي حبار بيتنا مكنخان بسفح زبرهو فكاري نايتينا كلن تنصبعو عبيت حليب أباسو بيت صحفت أستنفسو إيو كم زبالو غير حبيرهم كلو زفترت ممكن خانة كم زاد اللي يعمنا اللون أبزتفل عليهم مدرخات ونجي حبريخون دا أمبر كابك ألنا بتكبر إن السقاقر اللو أوانو لومي إيو لو من تدعى ممكن خان زفترت تكبر وزي كونة ناي حبر بيتنا نزقفة حدقة مكلع كم زخونن يسبح علي من أختي أب محبر سبيتا كريستيان بسفيك قلاتن أبو استمركوزة أستمرو أون كقرب كم زلوون أن قتلو عينة عنا بابران وطنات معباليتات مسمكن خانن مقبارن زفترت زيتا تحاحاز أمبر أبنا إلو ماوي ربحان إيقوناتن كتر كخون يبلون إزغا إتزكايد عودو قباعي بسفيح بخيلاتات مبرهن أستمرون كوحب إيو كم زبلو يملكتو دكتور فلامينا جوفانيلي ون بوغنن اتزولو ولدون قزا رسو ترح زحسب اب قزا رسو عطو كي كوانا نمتعطو لد ون زحسب فتحور يتكهلو يقبع مدحان مريت ابتي فترتن تفترون نخونن زي كونس نخم حدر استتعوع سبعو فترت ايدزتنبرا ايو مدحان مريت مدحاننا ون ايو مدحان املاخ كلن تناوي ايو سلازي فتحاوي ون ايو فتحاونات كاع سجر لوماوي بمخانو ايو انكبلا اصعيبهم نايزي كلن تناو سبعو معبال حالي بابا صوبيت مخري ابال ابا جوش تروم كريتا دام ون بوغنهم ابديس تصوع عالم حاقف عودو قباء ايه نايس نمهدار لكاونتن تمرامر تنكيلاتاتن من سياتن كومو ون ابزتفلالي حقرات نزركبو حقرينا دك ابات كفل حبرة تسب وكلت ون يساطفو خمزلو ابزابو قيستو مقلتي حبيرهم اتي عودو قباء ايه بكل انتنو سبعو عبيت حالي باباسو بيت صحفت مس عالم حاقف حاليو سنمهدار كاتوليكاو من قسقاسن قال كيداناو تمرت استفلاليان ناي كل انتنو معبال حاليو كاتوليكاو يان محبرات بمتحب بارزاد دالو كوينو اب ودو بحبرات من قسطات عالم ناي سنمهدار قداي زكتات البيت صحفت عبال مكسيكاويت باتريسيا اسبينو وزان ناي اكونومي ليك نيكولاس ستيرنن كالود الكاونتن مهوراتن عبيتي سبسلطاناتن من سياتن اون يساتفو كمزلو زهبو حبريتا زتقاسو لوخ غازتينا راديو فاتيكان اقل قلوتك فلزينا غويرا حبي روم
كبوراتن كوران سمعتنا اتي باب خفال نقرب لكم زلنا كاتلكاوان باباسات إريترا كاب صبحنا صرنا جميروم زصحفو ملغتتات تغتات على خفلنا نقرب لكم
سلامن معبلنان بستحدث منفس نحداس إرترا حواريو ملغتي نمأمنانن نخلهم سوب تبق دلائن حاملة شحن تشعة تميتن تسعان حدن عمت محرت فرنجي أما نقونا يولك أسر ربحاتاتن نايكالو دليتانزن زلو ركب قجتن مسححابك مسأسل أزخيل انت داخل مسمر حليف دماء حبور نبرت نابرا زيك الكوينو نابزي موهادن نام بتتانن كدهب نايك الدنيو نمحبراوي أنا ببراز مرح مسرت حساب مار كندي آمونغو بينام زخونو والكسبات وجلتات وغاناتن زقات مهلغ كالسن زخون عب حادة قلصالن دولدن زخونه متحبار تمسريتكا بحبراوي متحقق زابيلكا نابتيني حبر ربحا مبصح كخوني قبا عب حفشاوي بحريد كسبات حبراوي دليتو من تمركيسو مستي آملاخ زمدبو ناي كلو حادنتن حونتن سامع انتلو اتني حبراوي متحقق مسرت حساب principle of solidarity iyu متحببار مالت حادي ابغزياوي سمعي استمسرته نزقربه خونه نزرحاقه وصو انتريو نايرحراحي اقواب تراي ويكا اف اوي زنبالي ايوكونن بانصارو متحببار solidarity مالت نناي حبار ربحا اتقبرو قراصن بلوصن وساني اتريو قصالي صارن iyu كلهم بناي كلو قدنات قدسو دليت خوينوم انتخركبو زي متحبار زي نناي كلو ناي نفسه كفرحة أبغى مزقته كخون يدلي والكسبين محبراون أجاب درجة حبر أو ربحة كما قبل بقول مداياته من تخو حلا ብቐዳምነት ሓላፍነት ዘለዎም ስህዝባውያን መንግስታውያን ሰበ ስልጣን እያቶም። ንሳቶም ነዚ ሓላፍነቶም እንክፍጽሙ ነቲ መሰረታውን ቀንድን ነገራት ብምስትውዓል ንታሪኻዊ ኩነታት ምክታል ክገብርዎ ይግባእ። እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ መምርሒ ዶኩመንት ከም ዝብሎ እቶም ነንብዓይነቶም ናይ ወገና ደቂ ሰብ ጉጅለታት ፍሉይ መልክዕ ዝህብዎም ነናይ ብሄረሰቦም ዓይነታት ባህርያት ምስ እዚ ናይ ሓባር ረብሓ ክጽብጸቡ ዘለዎም ምዃኖም ዘይምርሳዕ። ከምዚ ናትና ዝበለ ብሄረሰባት ዝሓቁፍ ሕብረተሰብ እዚ ዝተጠቕሰ መሰረት ሓሳብ ዓብዪ ቁም ነገር ዘለዎ እዩ። ፖለቲካውን ማሕበራውን ሕንፀተብ ሰብኣውን መሰላት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ወይ ተበግሶ እዚ በብዓይነቱ ባህርያትን ጠበያትን ክዕቈርን ክምዕብልን ዳኣ እምበር መሰረት ፍልሊ ኮይኑ ክግመት የብሉን። እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ሰብ ብዝኸምኡ ሰብ ክመፆ ካብ ዝኽእል ባርነት ናፃ ወፂኡ ብዘይ ፍልሊ ዓልየትን ሃይማኖትን ዜግነትን ፍጽምትን ሰብኣዊትን ዝኾነት ሕይወት ጨቢጡ ክንብርላ ዝኽእል ዓለም ምሕናፅ ማለት እዩ። ማሕበር መንግስታት ዓለም ኣብ ውሳኒኡ ቻርተር ዘንበረውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ኩሎም ውልቀ ሰባት ዘሎ መሰረታዊ ማዕርነት ኣብኡ ዝተመርከሰ ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣብቲ ምልኣት ምዕብልና ክሳተፉ መሰል ኣለዎም። ብዝተረፈስ ንዝሓለፈ ጌጋና ንኸይድገም ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣጸቢቕና ክንግንዘቦ ይግባአና። እዚ ኣብ ሃገርና ዝተኻየደ ውግእ ካብ ናይ ጽብለልትነት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃረርታን ብሰንኪ ዓሌታዊ ፍልልይ ዘምፀዶ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ሓድሽ ሕብረተሰብን ንወዲ ሰብ ዝበቅዕን ጽሑፍን ስልጣንን ብዛዕባ ምፍራይ እንክንዛረብ ሓደ ክንርስዖ ዘይግባአና ዝኾነ ይኹን ስልጣኔ ብዘይካኣዊ ጐደሉ ኮይኑ ዝርከብ ሕሉፍ ነገር ከም ዘሎ ነዘኻኽር። ንሱ ድማ ስፍሓትን መልኣትን ዝዓዘዞ ምዕብልና ወዲ ሰብ እዩ። ምዕብልና እንክበሃል ብኢኮኖምያዊ ዕብየት ጥራሕ ዝምዘን ኣይኮነን። ምዕብልና ጽፉፍን ቁንዑን ኮይኑ ምእንቲ ክርከብ ምሉእ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘድምዕን ንህይወትን ኩነታት ወዲ ሰብ ብዅሉ መዳያቱ ዘማዕብልን ክኸውን ይግባእ። እዚ ክጸዓረሉ ዝግበኦስ ፍጹምን ምሉእን ሰብኣውነት እዩ። ንወዲ ሰብ ብዅሉ ኩርናዓት ህይወቱን ንዅሎም ደቂ ሰባት ዘማዕብል እንተ ዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከስምዕ ይኽእል? ናብቲ መንፈሳዊ ቁም ነገራት መሰረት ዝኾነ ኣምላኽን ዘየድህብ ኣብ ርእሱ ዕጹብ ዝኾነ ሰብኣውነት ሂማኒዝም ንግዜ ዕውት መሲሉ ድኣ ይረአ ይኸውን። ወዲ ሰብ ንምድሪ ዓለም ብዘይካ ኣምላኽ ባዕሉ ክሰርዓ ዝኽእል ይመስሎ ይኸውን። እንተኾነ ብዘይካ ኣምላኽ ዝተሓንጸት ዓለም መወዳእቱ ውስጥ ተጻይ ሰብ ብቐንዱ ከም ትኸውን ጥርጥር የብሉን። ንሰብኣዊ ጐድኒ ጥራይ ጠሚቱ ነቲ ካልእ ሸለል ዝብል እዝስ ሰብኣዊ ዘይኮነ ሰብኣውነት ኢንሂማን ሂማኒዝም እዩ ምተባህለ። ስለዚ እቲ ነናይ ልዑል ኣምላኽ ነገራት ርሑውን ስንዱን ኮይኑ መደቡ ፈሊጡ ዝተረኽበ እንተ ዘይኮይኑ ናይ ህይወት ወዲ ሰብ ቅኑዕ ግምት ክህብ ዝኽእል ሓቀኛ ሰብኣውነት ክኸውን ኣይክእልን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ዝመጽእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ብምኽንያት ዝኽሪ ሳልሳይ ዓመት ቀዳማይ ሕትመት ይሴባህ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዎ ብዛዕባ ምክንኻን ፍጥረትን ተፈጥሮን ሓደራ ዝብል ዓዋዲ መልእኽቲ ኣማእኪሉ ዝካየድ ናይ 2 መዓልቲ ዓውደ ጉባኤ ሎሚ ዕለት 5 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዘስምዕዎ ዘረባ ተኸፊቱ። ድሕሪ 3 ዓመት ይሴባሕ ዘርእስቱ ዓዋዲ መልእኽቲ እንሆ እቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ዝላበዎ እዋናውነቱ ዘይበርስን ብፍላይ ከዓ ንመጻኢ ትውልድን ነቶም ዝዓብዩ ህፃናትን እንታይ ዓይነት ዓለም ኢና ክንሓድገሎም ንደሊ ዝብል ቅዱስነቶም ዘቕረብዎ ሕቶ እትን 2 መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሓድሽ ናይ ሲኖዶስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኩለንተናዊ ናይ ሰብኣዊ ዕቤት ኣገልግሎት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ምስ ዓለም ሓቁፍ ዛዕባ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ሓልዮም ማሕበር ብምትሕብባር ዝተዳለወ እውን ምዃኑ ዕለት 26 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኩለንተናዊ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ኣገልግሎት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርኩሶንን ዋና ጸሓፊት ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ፍላሚንያ ጆቫኔሊ ብሓባር ኣብ ናይ ቅድስቲ መምር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዛቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም ከም ዝነበሩ እንክዝከር እዚ ዓውደ ጉባኤ እቲ ይሴባ ዘርእስቱ ዓዋዲ መልእኽቲ ዘቕርቦ ትምህርቲ ካብ ቃል ናብ ተግባር ንምትርጓም ዘኽእል መገድን ምምልኻትን ንምብርታዕን ዝብል እዩ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ናይ ሓባር ቤትና ንኽንከናኸንን ፍጥረት ንምድሓን ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቦ ጻውዒት ብዙሕ ከይተደናጐየ ኣብ ግብሪ ምውዓል ህፁፅ ምዃኑ እቲ ዓውደ ጉባኤ ንምኽፋት ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣፅኒዖም ድሕሪ ምዝኽኻር እቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ዝተዋሃቦ ቆላሕታን ንኣኡ መሰረት ብምግባር ዝካየድ መፅናዕትታት እውን ኣመላኺቶም ሕመረት ናይቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ኩልንተናዊ ስነ ምህዳርን ተመራኻሲ ስነ ፍጥረትን ተፈጥሮን ተመራኻሲ ናፅላል ነፍሲ ወከፍ ፍጥረትን ተመራኻሲ ፍጥረትን ተፈጥሮን ዝብል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ይስባሕ ዓዋዲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኩነታት ዘፍጥረት ኣብ ዓበይ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብን ናይ ሓባር ቤትና ከይዓነወን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህወታውነት ከይመኸነ ኩለንተናዊ ስነ ምህዳር ምትብባዕን ሰብኣዊ ስነ ምህዳር ምንቕቓሕ ዝድሊ ምዃኑ ብዕምቀት ከም ዘብርህ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊና ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ከም ዝምዕድዎ ሰብኣዊ ስነ ምህዳር ተፈጥሮን ዘይፈላለይ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ተመራኻሲ እዩ። ስለዚ እቲ ኣውያት ፍጥረት ምስቲ ናይ ድኻታት ኣውያትን ንብዓትን ዝተተሓዘ እዩ ክንክን ዘፍጥረት ምስ ፍትሒ ንድኻታት ውሳጣዊ ርክብ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ፍጥረት ሰብ እቲ ናይ ሓባር ቤትና ንምድሓን እዋኑ ህፁፅ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ግዜ እንከለወካ ግዜ ዘይምፅባይ ኢሎም ሎሚ ዓለም ዝኽተሎ መደብ ልምዓትን ኤኮኖምን እቲ ቀዳማይ ምህዳር ዘዕኑ ዘሎ ምኽንያት እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብቲ ዓውደ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ ክልተ ተመልኪቱ ዘሎ ስነ ምህዳር ብማዕቅን ወንጌል ዝትንትን ሓሳብ ሰብ ምስ እግዚኣብሔርን ብፃዩን ከባቢኡን ስኒታዊ ርክብ ክህልዎ ይግባእ። ስለዚ ነዚ ስኒታዊ ርክብ እዚ ኣብ ምዕቃቡ ምስ እንተግህ ኣብ ምክንኻን ዘፍጥረት ከም እንርከብ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘዘኻኽርዎ ኣውያት ዘፍጥረት ምስቲ ናይ ድኻታት ኣውያት ውሳጣዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ኢሎም ዛዕባ ዘፍጥረት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ስርወ እምነት ዓለም ከም ኣጋጣሚ ወይ ኣጋጣማዊ ክስተት ኣይኮነን ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ዘይምዃኑ እውን ብቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን ስነ መጎታዊ ኣምር ብምቕራብ የረጋግጾ ተፈጥሮ ናይ ኣጋጣሚ ውፅኢት ዘይኮነስ ጸጋ እዩ። ስለዚ ክዕቀበ ኣለዎ ናይ ምዕቃብን ምምሕዳሩን ሓላፍነት ዝብል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ምህዳርን ድኻታትን ኣዝዮም ዝግደሱ እዮም። ስለዚ እቲ ዝደረስዎ ይስባህ ዘርእስቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ንምክንኻን ዘፍጥረት ብሶላ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣመልኪቶም ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።